Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dobrodošli v popoldanskem delu našega današnjega znanstvenega posveta. Predlagam, da kar začnemo. Ta, če smo dopoldne govorili ali pa se posvečali bolj zgodovinsko pravnim temam, bodo ta prvi popoldanski panel otvorili oziroma se podajamo na področje filozofije in psihologije. Majčkano smo zamenjali vrstni red, zato prav lepo pozdravljam doktorja Tomaža Erzarja, izrednega profesorja na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in sodelavca študijsko-raziskovalnega centra za družino. Danes nam bo predstavil prispevek z naslovom Kdaj spomin ne boli več, integracija in rekonsolidacija travmatičnih spominov. Prosim.
Hvala. Lep pozdrav vsem še v mojem imenu. Zdaj bomo probali pa še malo se preseliti v sedanjost. Se smo videli, da težke teme predbudijo težka občutja. Če hočemo ali nočemo, to so krivice, so izgubljena življenja, stvari, ki si jih težko zamišljamo, težko predstavljamo, ampak živijo z nami ne glede na to. In spoznanja psihologov, terapevtov so v zadnjih desetletjih bile usmerjene ravno v to, da travmatični spomini živijo z nami, bodi si integrirani, kot pravimo, ali pa neintegrirani obliki, se pravi razpršeni, kar pomeni, da naš miselni, verbalni del ne more povezati spomine v eno zgodbo. Spomini so pretežki, spomini mogoče odirajo v obliki nočnih mor, v obliki tega, da se izognemo določenim temam, krajem, imenom, ker nas bolijo. In to je čisto naravno, da se pač človeška psiha zavaruje tako, da naredi ali en zid, ne, eno disociacijo, ali pa se temu izogne, se pravi hodi po drugih poteh, ne hodi pa tja, kamor, kjer stvari bolijo. Ne. In seveda ima pa to tudi drugo plat, pretirano izogibanje, pretirano odrevenelost ali pa pretirano reagiranje na težke spomine, na težke izkušnje, lahko prinese seveda to posledico, da potem ne živimo več v sedanjosti. Da potem pretežno samo še reagiramo, da na vsaka mala krivica prebudi cel niz krivic in seveda potem dobimo občutek, da živimo v svetu, ki se ni dosti spremenil. Kljub temu pa svet se spreminja. Prihajajo novi ljudje, nove izkušnje, nova doživetja, ki pa jih naš, se ne zato, da bi bili mi, da bi si mi to želeli, ampak naš psihični aparat je tako narejen, da filtrira vse, kar je novo in razume, dojema, interpretira po starem kopitu. Vse to si verjetno predstavljate. Ne? In ne zato smo poskušali s Katarino govoriti o tem, kaj pa je v našem spominu, v naši psihi tacga, ki nam lahko pomaga premagati traumatične spomine oziroma jih vključiti v eno širšo zgodbo, v eno širši pomen. Recimo, če bi jaz začel z eno prigodo ali pa z enim spominom, mi smo imeli študijsko ekskurzijo v Dachau pred časom in tam so tudi zaznali to, da mladi, pravzaprav te kulture spominjanja, ki tam dosti razvita, imajo svoj center, mladi ne sprejemajo tega. Zakaj? Ja, ker te spomini so traumatični, so težki. Mladost, se veste, živi obrnena v neposredno prihodnost, ne? Dan, dva naprej. Ne bomo zdaj gledali 30 let nazaj. No, ampak so šli v to smer, no so naredili news hostel in tako naprej in mlade hoče prek delavnic in tega, tako kot je bilo zdaj na naši poletni šoli, pritegen s tem, da seveda jih ne govorijo, da je šlo to za usode, da je šlo to za zgodbe, za ljudi, ki so bili toliko stari kot oni. No in ena, naslov so dal namesto številk imena. Se veste, te ujetniki so imeli včasih tudi tetovirane številke, ne, ne vem, če v Dachau, ampak v drugih taboriščih, a tudi v Dachau. No in ideja je bila, se pravi, to niso številke, to so imena. In mogoče za en tak moto tega, kar bi želel danes povedati, bi pa jaz rekel, namesto imen, ali pa poleg imen, iskrene zgodbe. Se pravi, tle treba narediti za to, da dobimo eno pravo kulturo spominjanja, še en korak naprej v smeri iskrenosti. In če bi bilo vprašanje, zakaj je tako težko gojiti pravo kulturo spominjanja, zakaj je tudi Nemčija imela veliko težav s tem, najdeti prav jezik, bi bil mogoče tak zasilen odgovor za začetek, da je taka kultura, ker je to stvar iskrenosti, ker je to stvar ranljivosti, ene osebnega stika s tem, kar tebe boli, zato je ta kultura spominjena počasen in pa notranji proces. Ne moramo pričakovati, da ga bo država zapovedala ali da ga bo s čem spodbudila, lahko bi ga, lahko ga pospeš, ampak pravzaprav ni vse od nje odvisno. Ne. Tle je tudi nekaj, kar lahko mi ljudje med sabo in teh manjših skupnostih ali pa v okviru lahko naredimo. Dobro, zdaj psihologija ugotavlja, da je spominjanje dvojni proces, da zahteva dvojno pozornost. Eno je proces obujanja preteklih izkušenj, ko se naša pozornost usmeri v dolgoročni spomin. Če vam jaz rečem, spomnite se najlepšega dneva v letošnjem poletju, ne, bo šel ta proces najprej tukaj vaša pozornost, ta kratkoročna, se bo počas mogla spremeniti v dolgoročno. Počas se boste mogli spomniti, se res, kaj sem pa počel polet. In pravijo raziskovalci, da približno po 90 sekundah, če se stvari spominjaš, po 90 sekundah ta spomin postane celovit. Dobi tudi svojo čustveno podlago, dobi še druge povezave, spomneš se podob, okusov, vonjev in ta spomin postane celovit. To je ena plat, se pravi proces, ki gre iz kratkoročnega v dolgoročni spomin. Potem je pa drug proces, ki gre iz dolgoročnega v kratkoročni. To je pa tisto, ko je treba prijeti, tako rekoč, če govorim o tem računalniškem jeziku, je treba prijeti spomin, a ne, mu dati ta potencial sedanjosti in ga prenesti v kratkoročni spomin. To je pa rečemo temu proces spominjena, samega spominjena. To se recimo pozna tudi takrat, kadar gledamo kakšne stare fotografije. Veste. Najprej se spomneš, a to smo bili pa mi, ne vem, uradovni, ko smo tam tisto hladno vodo gazili, ne? To se še spomneš en časa, da si bil star 5 let, 7 let. Potem se pa počas ta spomin zabriše in se spomneš bolj kot tega, kako je bilo tam na izletu, se bolj spomneš tega, da si to fotografijo večkrat gledal in si se ob tem spominil. In ti star spomin gre, se mal oddali, počas ga pozabaš, se pa zelo živo spominjaš spominjanja. No, kar je ravno znak tega dvojnega procesa. Se pravi, zdaj na tako zdravo spominjanje, ali pa bomo rekli čustveno, fleksibilno spominjanje, je tisto, kjer sta te dva procesa, ali pa te dve pozornosti uravnoteženi. A ne, kjer ne prevladujejo samo spomini brez enega stika z sedanjostjo. Recimo to je v primerih, ko vam ljudje kakšne spomine govorijo in so te spomini mogoče težki in potem vam govorijo v tem stilu, da rečejo, joj, koliko je bilo težko, veš, pa to, pa ono, no pa to se mi je tudi zanj zgodil, pa zanj, pa vidite, pa se to ni več spomin. Ne? Se pravi, da je ta spominska zgodba, kar postane sedanja zgodba. To se nam nehote doskrat zgodi, kadar govorimo tudi o kakšnih krivicah in potem takoj ne vežemo na to, da nam je včeraj en krivico naredil in tako naprej in tako naprej. Ne? To je eno tako vrste spominjanje, ki ni uravnoteženo. Potem je pa tudi taka vrste spominjanja, kjer recimo so spomini popolnoma površni. Ljudje rečejo, jo, pri nas doma pa smo se imeli pa zelo lepo. No, čudovito. A se kakšen spomnite kakšnega dneva, ko ste se imeli tako lepo? No, to pa ne. Se pravi, imajo veliko načelnih, preko stereotipnih spominov, pri nas je bilo lepo, hodili smo na izlete, smučali smo čudovito, no, dajte mi en dan opisati, ga pa ne znajo. Zakaj? To je en znak, to so raziskovalci potem te spomine analizirali in so gotovili, to je znak enega tacega odklonilnega spominjanja. Se pravi, vsa čustva so tam na strani in ohranja je samo neka verbalna, ponavadi idealizirana podoba o tej preteklosti in reče, jo, lepo smo se imeli, pa vprašaš, kaj je bilo lepo? No, vse niti ne spomnim. In to je recimo tudi en tak primer. Se pravi, ali so spomini, smo rekli, taki, da so kar malo kaotični, ker je brez repa in glave, ali so pa taki, da so lepo urejeni, ampak so čisto stereotipni. To je tako, kot če bi vam jaz rekel med vojno, jo, to so bile pa težki časi. No, dedek, povej nam še kaj, pa kaj je bilo tako težko? Oh, vse. Dobro, vse, vemo, ja. No, dedek malo povej, kje si bil, kako je bilo, kaj si doživljal. Oh, marsikaj. Ker človeška psiha je tako narejena, da lahko spomine, če jih odklanjamo skupaj z tem nekim čustvenim nabojem, se izpraznajo. Spominov ni. So samo še taki načelni spomini. Ja, sem bil nekje, in, ampak ne znam nič o tem povedati. Ne? To sta dve, rekel, taki, dva ekstrema. Se pravi, na sredi so pa avtonomni spomini, tako je namenjeni avtonomni spomini, kjer sta oba procesa povezana. Se pravi, jaz lahko vam govorim, pa vas gledam v oči, pa govorim o enem preteklem dogodku, hkrati pa ima ta pretekli dogodek rep in glavo. Se to čutite, da je to ena zahtevna stvar. Ne? Ne smeš ti odtavati. Jaz vam zdaj govorim neki, ja, kako je bilo z mojim stricem, veste, potem so ga pa zaprli, pa to, pa on, no, pa je pa še teta tle, pa še nečak, ja, pa so mi ga psa imeli, čakaj, ja, so ga imeli, nisem imeli, ste rekli, Tomaš, pa kam si ti učel? Začel si pri stricu, zdaj si pri psu, zdaj nam boš še vse v pasmih psov razložil, to nima benega repa in glave. Ampak ravno zato, ker je moja pozornost odšla. Jaz nisem sposoben v tem primeru vas gledati, razumeti kot sogovornika, ki ga moram, se mu moram malo prilagoditi in hkrati obdržati to pozornost, kaj se takrat dogaja. In me odnese. Vse čute, ne? Kakšni ljudje, ne bom rekel, ne, vsak ima kakšnega, ne mi, ampak oni drugi, ne, naši sorodniki. A ne, so vam kakšne zgodbe povedali stokrat in stokrat, a veste? Kaj reči, joj, kaj se nam je znam zgodili, joj, pet pogleda tisto hruško, vse nam je zgnilo, ti pa že veš, oh. In pa nam bo spet povedal to, pa uno, pa tretje, pa četrto zgodbo, ki je treba 10-krat, 100-krat povedati. A ne? Zato ker kaj? Ja, niso še tako boli očitno ta zgodba, ben je še ni slišal, ben je še ni pomiril in jo je treba znova in znova povedati. S tem pa seveda pozabljajo, da lej, se smo v sedanjosti, dedek, to si že povedal. Vemo, gremo naprej. Ne, še. In je treba še enkrat povedati, ne? A čutite to razliko, ne? Se pravi, ta dvojna pozornost je znak ene, neko, take zdrave, čustvene fleksibilnosti, ki pomeni, da so naši spomini na nek način bili že povedani, imajo en smisel, imajo eno zgodbo in nas zdaj peljejo naprej, peljejo nas v prihodnost, ne? Dobro. In sam še tole, kadar se ljudem pač zgodijo težke stvari in gotovo, da so se prav na našem prostoru težke stvari zgodile, da je ta 50-letna zapovedan molk gotovni prispevo k temu, da bi ljudje lahko o tem govorili, da bi se tudi v javnosti srečevali in se malo pomagali pri tem oblikovati en tak, bom rekla, avtonomni spomin. To je ena plat. Druga plat je pa, da gotovo v svojih družinah, v svojih medosebnem okolju, v ožjem smislu, so pa imeli po svoje dovolj možnosti, da so o tem poročali in na nek način nam prenesli eno tako bolj realno, bolj fleksibilno, bolj človeško sliko o tem, kaj so doživljali in kaj se z njimi dogaja. Ne? Dobro, in če tukaj bom sem probo tole še razširiti na to, da tudi v svetovnem merilu dobrih zgodb od drugi vojni, če bi tako gledali, ne samo literarno, ampak dobrih po tej plati, da znajo izraziti človeško stisko, eno ranljivost in iskrenost, ki je tudi za nas zanimiva, da ni samo travmatična, kako sem pač meni bilo grozen, ampak kaj je to meni pomenilo, kaj sem jaz tega naredil, tudi v svetovnem merilu so te zgodbe zelo redke. Če se spomnite mogoče tega Nobelovca Elija Wiesla, ki je tudi sam pravil, kako spodbude je potreboval od Morjaka, tega francoskega pisatelja, da se je tudi sam lotil pisati potem spominov in če ste brali mogoče te spomine njegove na taborišče, naslov je Noč, v slovenščini so bili objavljeni, mislim, da okoli leta 2000, mogoče 2003, kar kaže to, da te zgodbe šele zdaj beremo in hkrati vidimo, kaj je tam tako pretresljivega. Če se spomnite, na zadnjih straneh on opisuje, kako je oče umiral po tistem dolgem maršu, ko so taborišča iz vzhodnega dela Rajha selili v notranjost, ker je Rdeča armada že prodirala. In oče ga je takrat klical, oče je bil že toliko vročičen, da ni več vedel zase. In ga je klical, Eli, pridej mi kozarc vode. In ta bogi 17-letnik je tam ležel zraven in se ni upogant. Ni bo jezen na očeta, pa nehi, tih bod, veš, da bomo nastradali, tih bod, ne. In potem naslednji dan seveda so očeta odpeljali. In to ta čist medosebna stiska preko tega sina in očeta, sina, ki se ni mogel posloviti od očeta, sina, ki ni mogel živeti potem naprej s tem občutkom dober, pravil, naredil sem, kar sem mogel, ampak skozi ga je to mučilo in to je tist, rekel, tista globja plat te zgodbe. Vse ta zgodba nočne, ki boste videli, ima poglavja, ki so težka. Imajo ene spomine o teh strahotah, ampak bi rekel, tiste takih zgodb je velik. Ena taka zgodba, da pa nekdo lahko reče, bil sem žrtv, ampak hkrati sem pa jaz tudi vse razmišljal, kaj pa, če nisem jaz sem žrtv, a sem jaz vse prav naredil. Tam se pa odpira en prostor tega, da on kljub temu, da je bil žrtv ali pa bi lahko se skozi na to zgovarjal, vse nič nisem mogel, se to je bilo tako, on je imel en prostor tega, da je lahko tudi sebi dal eno možnost odgovornosti, v tem smislu, da je rekel, lahko bi pa več naredil, kakor sem. Mogoče pa nisem bil taka žrtv. Mogoče se je pa tam dal ustati in reč, ej, puste mojega očeta primer, ali karkoli. In ta prostor, se mi zdi, te osebne svobode, to zmore samo nekdo, ki ima tudi eno veliko zaupanje, da bo to preživel. Da njega še tako pesti krivda, pa kako je bilo vse narobe in kako si se tam slabo izkazal in nisi naredil to, kar bi mogel in si lahko to prizna. In to, mislim, nas pa zelo nagovori. In takrat naredite spomine izjemno avtentične. Boljš, kot če bi bile to samo, ja, bil sem žrtev, kako je bilo grozno. Ker je bila en konček, ne. Kljub temu, da je bilo grozen, sem imel en košček svobode, en košček človeškega dostojanstva, ki mi ga niso vzeli. In mogoče nisem bil junak. Nisem ravnal tako, kot bi želel, da bi ravnal. In ravno v tem se nam zdi, dobimo tiste prave spominje, ali pa tiste, ko bi jaz rekel, dobimo na kulturo spominjanja, ki nam tudi v enih težkih časih, mogoče se bodo tudi mi zdaj doživljamo, en tak zelo zoprno obdobje, mogoče še enkoli v zgodovini Slovenije, nismo tako bili soočeni s takim padom te ekonomske varnosti, kakor bomo zdaj, ampak mogoče je to lahko tudi za nas en tak opomin. Tudi v težkih časih lahko ohraniš svoj prostor svobode, dostojanstva in iz njega narediš nekaj lepega, iz njega narediš nekaj lepo zgodbo. Dobro, hvala.
Hvala lepa profesorju Erzarju za to zanimivo predstavitev in razmišljanje.